Assalomu alaykum qadirdon birodar. O'tgan safar bizni tinglagan bo'lsangiz, Xudoning ulug'vorligi, u yaratgan tabiat va insonlarning ishida juda oz miqdorda ko'rinishi va bu hali Xudoning ulug'vorligi emasligi haqida gaplashgan edik. Biz aslida Xudo uchun, Xudoni ulug'lash uchun va Xudo bilan birga bo'lish va uning ulug'vorligini ko'rish uchun yaratilganmiz. Ammo afsuski, biz gunoh orqali bundan uzilganmiz. Biz gunohlarimiz ichiga botib qolganmiz va shuning uchun ham uning ulug'vorligini ko'ra olmaymiz. Eski ahdda Xudovand odamlar uning ulug'vorligiga ozgina nazar tashlashlarini istagan. Sion tog'i Xudoning ulug'vorligidan titragani yodingizdami? Xudoning huzuri bulutli va olovli ustun ko'rinishida Isroil xalqi oldida yurgani yodingizdami? Buni shunchaki Xudo ulug'vorligining kichik bir qismi edi.
Shuning uchun ham Havariy Yuhanno shunday degan: "Biz uning ulug'vorligini ko'rdik. Xudo bizga o'zini ko'rinadigan qildi. Iso Masih shaxsida yerga kelib, o'zining ulug'vorligini namoyon qildi. Agar Muso payg'ambar hozir bizning oldimizda bo'lganida, ey odamlar, esingiz joydami? Siz hozir men ko'ra olmagan narsaga ega bo'lib turibsiz. Men butun umr, hatto o'lishimdan oldin ham ko'rishga intizor bo'lgan Masihga egasiz. Nima uchun yana uni rad etasiz?" degan bo'lardi. Biz Xudoning ulug'vorligiga loyiq emasmiz, ammo Xudo bizga shu ulug'vorlikni Iso Masih shaxsida namoyon qildi. Xudoning ulug'vorligini har kuni hayotingizda qanday ko'rasiz? Iso Masihni ko'rgan odam Xudoning aslida qandayligini ko'rgan bo'ladi. Xudo kim va u qanday? Havariy Yuhanno bizning bu savolimizga allaqachon javob bergan. Xudoni qandaydir tasavvuringizdan qidirmang.
Uni shu yerdan, mana shu insondan qidiring deydi. U Iso Masihni logos, ya'ni kalom deb aytadi. Kalom esa bizni ichimizdagilarni ifoda etadi. Agar men ichimdagilarni so'zlarim orqali ifoda etmasam, siz mening qandayligimni bilmaysiz. To'g'rimi? Iso Masih ham Xudoning kalomi. U Xudoning qandayligini bizga to'liq namoyon qiladi. Kalomda Iso Masih Xudo ulug'vorligining iniqosidir deb yozilgani esingizdami? Shuning uchun ham Iso Masihni ko'rish aslida biz ko'rishni orzu qilgan, intilgan Xudoyi to'liqligicha ko'rish degani. Britaniyalik mashhur teolog Torrens bir paytlar armiyada katta leytenant bo'lib ishlagan. Bir safar o'layotgan soldat uning ko'zlariga qarab, "Men yaratuvchim bilan uchrashishga qo'rqayapman" deganida Torrens unga Iso Masihni tasvirlab berdi. Uning mehr-shafqati, sabri va kechirimi buyukligini, uni qabul qilganlarga hayot berish haqida gapirdi.
Soldat esa hayratlangan ko'zlari bilan, "Xudo Iso Masihga o'xshaganmi?" deb so'radi. "Xudo o'zini Iso Masih ko'rinishida bizga namoyon qilgan" deb javob berdi Torrens. Soldat esa Iso Masihga shukrona keltirib, bu dunyoni yuzida tabassum bilan tark etdi. Agar Xudoni chindan bilishni istasangiz va uning ulug'vorligini ko'rishni istasangiz, Iso Masihni o'rganishni boshlang. Xudo o'zining ulug'vorligini Iso Masih orqali namoyon qilgan. Agar Xudo qayerda deb ikkilanayotgan bo'lsangiz yoki qiynalayotgan bo'lsangiz, Masihga qarang. Iso Masih orqali biz Xudoni ko'ramiz va unga yaqinlasha olamiz. Xudo o'zining ulug'vorligini Iso Masih orqali namoyon qildi. Agar Xudo qayerda deb ikkilanayotgan bo'lsangiz yoki qiynalayotgan bo'lsangiz, Masihga qarang. Iso Masih orqali biz Xudoni ko'ramiz va unga yaqinlasha olamiz. Agar Xudoning ulug'vorligini ko'rishni boshlasangiz, ich-ichingizdan o'zgarishni istaysiz. O'zgarishni boshlaysiz ham. Xudo bizda ko'rishni istagan odam bo'lishni istaymiz. Aziz birodarim, Xudoni ko'rishni bugundan boshlang. U va o'zingiz haqingizdagi haqiqatlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan qidiring. Salomat bo'ling.